Qalampirdan gapiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy qo'mondonligi IShID yetakchisi Abul al-Hasan al-Qurayshining o'ldirilganini tasdiqladi. Bu haqda Markaziy qo'mondonlikning rasmiy saytida xabar berilgan. Ta'kidlanishicha, IShID yetakchisini o'ldirish operatsiyasi Ozod Suriya armiyasi tomonidan joriy yilning oktyabr oyi o'rtalarida o'tkazilgan. Oktyabr oyi o'rtalarida Abul al-Hasan Qurayshining o'ldirilishi IShIDga yana bir zarba bo'ldi. Bu operatsiya Suriyaning Dura viloyatida Ozod Suriya armiyasi tomonidan o'tkazilgan. IShID mintaqa uchun tahdid bo'lib qolmoqda. Bizning hamkorlarimiz IShIDni barqaror mag'lub etishga e'tibor qaratadi, deyiladi xabarda. Avvalroq IShID rahbari Abul al-Hasan al-Qurayshining o'ldirilgani to'g'risida bir qator ommaviy axborot vositalari xabar tarqatgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.